Lektur ofeminean deitu tailer bat abiatuko da Urruñan, iraila bukaeran emaztei zuzendu tailer bat da, beraz. Bakotsak bere burua hobeki ezagutzeko helburuarekin, bakotsaren ahalmenak berriz deskubritzeko, hala dio tekstutxoak, aurkezpen tekstutxoak, eta liburu batean oinarritua den tailerra da. Laida Gerretxe Kolina, bai psikologoa, horren erdian, gurekin nire gaur egunon.
Atxalean.
Bon, hori da, hor zure ideietik ateratzen den tailer bat. Horren zer da, irakurketa talde bat, talde terapia bat, espikatzen diguzu?
Bon, bien arteko koktel bat. Bai, bon, beraz, ideia ez da nirea, aspalditik egiten dira olako taldeak, baina bon, nik hori ezagutu nuen hegoaldean, Donosti aldean hainitz egiten den zerbait da. Eta nik parte hartu nuen, beraz, paziente bezala, eta hainez maitatu nuen, eta biziki tresna polita atxeman nuenez, pentsatu nuen egunen baten onat ekartzea, voilà, jakinez emazte hainitzek liburua ezagutzen dutela, beste hainitzek orain dikez, eta parada polita zen, bien arteko zubi bat egitea, ezagutzen dutenek, ezagutzen ez dutenei ezagutaraztea, eta beraz, irakurketa talde bat da berez liburu baten oinarritzen garelako, baina gero talde terapia bat ere bada azken finean gure irakurketa pertsonal batetik, gauza aman komunak edo oroko jakoak ateratzen direlako gure hausnarketa eta eztabaidetan. Eta beraz, bai, badu ala ere helburu bat, ba, norbere ezagutza horretatik, garapen eta autonomia nola egan erikatzea, beraz, bien arteko zerbait dela jango nuke bai.
Liburua beraz, horren oinarrian dena, horren erdian, Clarissa Pinkola Estesen liburua da, Femme qui court avec les loups. Konatzen aldi guzu, liburuaren mamia, zoin den?
Bai, behar ba, lehenik pixkat aipatu norden idazlea, autorea. Baduelako bere garrantzia, bera mila behatzen da berru eta bustean sortzen da, Mexikon, eta jatorriz Ungariakoa den familia batek adoptatzen du, eta handitzen da Ameriketako Estatu Batuetan. Eta familia horretan bada hola hauzko transmisio ohitura ipuinen inguruan, denak ipuin kontalariak direlako. Eta beraz, tipitatik bera hortan handitzen da, giro hortan, ipuin eta mituen inguruan. Eta bera formakuntzat etnologoa izateaz gain psikologoa ere bada, eta psikoanalista. Eta beraz, Jung da bizik ezaguna den psikoanalista bat. Jungak bere garaian emazten inguruko arketipo batzuk landu zituen, eta Clarissak egin duena da pixkat hortan oinarrituta emazte basatiaren kontzeptua sortu eta landu. Eta hori da liburu hortan aipatzen duen gai nagusia, beraz ezagunak ditugun eta ez ezagunak ditugun hainbat ipuin azaltzen ditu, adibidez bada Barbe Bleu, ezaguna duguna, segura sigur artea, Le Vilain Petit Canard, badea, hola, pixkat ezagunak ditugunak, eta gero mundu osotik bildu dituen beste ipuin batzu, badira batzu amerindiakak direnak, ungariakoak beste batzuk, no. Eta beraz, berak egiten duena da ipuina kontatu, beraz, hasiera, kapitulu hasierak beti ipuin batekin hasten dira, eta gero egiten du ipuin horren analisia, pertsonaien analisia, eta hor da lanketa hasten, en fait. Adibidez, lehen aipatu dut Barbe Bleu, edo Bizar Urdin, ezakit euskara zola den memo. Horren ipuina kontatzen du, eta hor landuko dena da, adibidez, bakoitzak gure burua boikotatzeko dugun ahalmena. Beraz, hola hasten da, hola, Barbe Bleu dena, adibidez, hola hasten da, eta beraz, joaten gira pixkanaka ikusten, ebe guk gure bizian zertan sortzen ditugun trabak aintzina ez egiteko. eta hor da interesgarria, hasiera batean irakurketa etxean egiten delako, adosten ditugu irakurri bardiren pasarteak, eta hausnarketa individual batetik, talde hausnarketa batera joaten gira gero gure itzorduetan, eta horrek ematen du bigarren ikuspuntu oroko jago bat, eta hori da aberasgarria azkenean.
Bai, zenta, bon, liburua bakarrik irakurtzea, ala ere, pizu izaiten albaita ere, ez?
Bai, berez, biziki dentsoa da, ipuna berez ez, ganera nahiko labukak izaten dira, eta bon, ipunak irakurtzea ez da gauza komplikatua normalean. Gero egia da, bai bere azalpenetan, oso sakonak dira azalpenak, beraz pixutsua da, dentsoa da, eta ez da hola irakurketa bat egiten alduzuna, musikarekin edo telebistarekin, edo hola minutu bat duzularik hartzen den liburu bat. Ez. Benetan, irakurketak berak gomidatzen gaitu pausa bat egitera. Eta pixkat gure barnera joatera, ze ajeta handia eskatzen du irakurketak, eta gainera irakurtzen den horrek gure gan gauzak mugiarazten ditu, beraz, hala, pausa bat da berez irakurketa bera, eta gero bigarren pausa bat da, hola gure emazte taldean sortzen den giro hortan pixkat mundu zoro honetatik atera eta konektatzea norberarekin eta besteekin. Beraz, ez da irakurketa erresa eta horregatik ere interesgarria izaten alda bigarren pauso bat egitea eta hori taldean pixkat hausnartzea eta ez da beratzea.
Tailerreko kiden artean beraz, eta zuk pixkat hor erdian kudeatzen hori dena edo?
Bai, hori da.
Eramaitan edo?
Bai, hasiera batean egia da, bederatzi hilabeteko lanketa bat da, proposatzen dena, azken finean, hoja orain sartzean denak ari gira, edo, ainitz ari gira eaze ekintzetan izena ematen aldugun, hau ekintzetako bat izaten alda, hola, ikasturte batekoa, eta behatzi hilabete horietan zer bada hola progresio bat ere, individuala eta taldekoa, eta gara hasieran, pixkat mesfidati edo iristen algarela olako taldeetara, ez dugulako oitura edo oitura gutxi dugulako gaur egun taldean egoteko eta gure gauzetaz hitz egiteko, are gehiago. Beraz, egia da hasiera batean nik gehiago kudeatzen dudala taldea, baina gero pixkanaka sortzen da benetan hola giro begirunezko giro bat, goxoa, bakoitzak bere ritmoan parte hartzen aldu, eta interesgarria dena da irakurketa denek egin duguna intzinetik, baina gero bestei entzuten dizkiegun gauzekin ere, horrek ere beste hausnarketa bat egita proposatzen digula, beraz bakoitzak bere ritmoan parte hartzen aldu. Eta ni hor naiz, hola, pixkat nire ikuspuntua emateko, eta batzutan gauza batzuk pixkat gehiago landu behar direlako hor naiz ere, baina hola, gehiago da talde horizontal bat, janen dugu.
Eta emazte basatia, ipatuzu, zer da, konzeptu bat, emazte basatia
bai,
edo?
Bai, berak landu duena, arketipo bat, beraz, inkontziente kolektiboan sartuko litzateke, gero hola mundu mailan ikusi behar den nola ulertua den emazte basatiarena, baina justuki bere liburuan gonbidapena da norberak bere emazte basati hori ezagutzea, ez badugu ezagutzen edo berreskuratzea, jadanik ezagutzen balin badugu, eta berak otxameekin egiten du paraleloa, otxamea, otxoaren emarekin, janez, hala, otxamea, hola, zerbait beldurgarria bezala ikusten dugula, edo ikustarazten digutela, eta azkenean ez dela hori, eta denok dugula, hola, potentzial bat, emazteok eta gizonek ere, baina hor bera emaztearen arketipoan da, beraz, emazteetaz egiten dugu, eta hola, emazte bat basatze hori nola berpiztu gugan, Eta hori pasatzen da, ebe gauzainetatik, baina norbere ezagutzatik, behiro ere gure intuizioari kasu eginaz, gure behar izanetara itzuliz, ala pixkat hori dena.
Bo, eta tailera orduan nori zuzendua da emazteei, ulertu dugu?
Emazte taldeak gira, eta edonori idekia, norbere burua ezagutu nahi duen edonori, beste emazteekin momentu goxo bat pasaren nahi duen edonori. Benetan, biziki irekia da, eta aldiru sortzen diren taldeak desberdinak dira, bakoitzaren profila desberdina delako, baina amankomunean direnak beti dira errespetua, elkarren zutea, elkartasun handia ere sortzen da, pixkanaka, eta ikusten da gogoz itzultzen direla saio batetik bestera, eta horregatik edo nori idekia, hala, atea beti irekia dugu eta besoak zabalik.
Urruñan, beraz, eta zurekin harremanetan sartu behar da, beraz, ez? Izena emaiteko?
Hori da.
Edo zingalderen zat, ebe mil esker gurekin egunik, Leida Gerretxe Korina.
Mil esker zuri.